hata kila mmoja, ili tuifanye kazi yako. Japo kwa idadi tofauti, kusudi tufanye kazi yako. Tumehudumu japo katika changamoto nyingi. Shetani hapendi tuhubiri neno lako. Anapitia njia tofauti ili tusifanye kazi yako.
Tupiganie,